Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua o si no yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés.
Uluka!
Domeka iune, mugimendua eta freskuria mundu dutzen irratsaioa.
Elkarrizketak, bidaiak, sexualitatea, poesia, ipuin irakurketak, musika kritikak eta abar.
Domeketan, arratzaldeko bostetan, ama bostian behin,
Txapa irratian!
Atzamar biren.
Atzaldeon. Atzaldeon. Arazotxua euskula ematen dau.
Thank you.
Atzaldeon.
Ontxe bai, atzaldeon.
Ja iruro gare, ez da. Bueno, ze moduz, ja bueltan.
Aztotan berriro irukotia. Ekarriko ditugu gaurko domeka atzalde uritxu ontara historiotxo batzuk. Ta ber, a ber, zela doian. Eta gaurkoan sekartzen dau?
Bueno, ba hemen interdependentziak,
txokolatia.
Zagixau doko.
Baratzera behingo bidaia bat.
Bakin, bai.
Esetzen dua, ez?
Ez.
Ta bueno, ba hortartian ikutuko ditugun espazioak edo izango die, balde batetik proiektu kalo web horri xan topa ditugun artikuluak izango die. Eta gero bizi baratzea liburua bekarriko eta dantzan erabakitzeko eskubidearen aldeko lorpen feministak dokumentala bekomentako. Irratzaioa hasi aurretik, entzule berezi bati abesti bat dedikatuko zau. Mari Carmen entzuten balin badago, ba bueno, ba egia esan nik irratixa lehengo aldiz entzune banean, ba gogorazten dosteo garai horrek. Ba abesti bat ipintzean eramak beti irratixan edo bintzat beti musika hori entzuten eban eta bueno, ba bera entzuten da honez, ba Los Panchos taldean besame mucho a bestia epiniko.
Quiero tener última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte.
Ederra bestixea, ematen da, oindala ez egizien bat urteko irratzaio bat garela entzuten, baina bueno, politxa da, ezta?
Egua temporalaga.
Bueno, ba, zerekin hasiko gan, ba, proiektu kalo web horri ontan topau dugu, ba, garrasia indoskun artikulo bat edo, bati bat gaino geixa, ezta? Pasión por el chocolate.
Zuek badaukazue? Pasión por el chocolate?
Nik tarteka, bai, ondisa asko gustatzen jaitu.
Bai. Tasu, gaino?
Nik, bai. Ah. Momentuka asko, bai. Nire biziotako bat onartu bihot badala, bai.
Tasuri, Mireia?
Bai, gixi esan da gutxitu injat. Bai, lehen nintzen oso txokolatera, eta oin gero eta gutxiago. Eta oin gainera ja beltza, beti oso beltza, kakao askokin. Ja, sukarrak eta pixkatu lan. Baina lehen bai, lehen oso txokolatera nintzen, bai.
Bueno, kontua artikuluak pixkate aipatzen da bela, ba, justo da emakumeok bereziki garai batzutan eukitzen dugula txokolatia jateko tendentzia edo. Eta garai hori zein izaten dan, ba, justo, ba, ilorekua bajau eta, ba, urrengo astietan edo aurretik,
ez da? Aurreko, honetan, izaten da. Premenstrualki izaren nian, ez? Baina nik uste dut hori, pixketxo bat argitxu mi da labe, bai.
Egurra.
Ez, esan nahi dut, txokolatia gustatzen jako nahi, egun horretan, igual, dauka apetentzia geixau. Baina txako nahi gustatzen, ba paso itxen dau. Nik uste dut hori behar gitzu biadala, eta horra itxi galdetu dut zu, eta gertzui gustatzen jatzuen edo, ez, hemen topau da benak artikulua, esan dut, Gustavia jako fijo. Eta nik uste azkenean dago jende bat dala geixo gatzixana, eta beste batzuk igual dultziauanak, ez? Gustuen arabera. Eta orduan igual bai, ba, hierokua baino lehenauko egunetan, horrezaten da hormonen aldaketea, ez da gizea, baina gero artikuluan gero desbelauko sekretutxoren bat.
Bai.
Eta esaten da ba, egun horretan gogo geixeu aukitzen dula. Baina nik uste dala gustatzen jakon jendian artian dala, ez? Pixketxo bat, ez dakit, eh? Eta ez bada holan deitzeko, jendiak deitzeko, a ber, bere esperientzia zindan.
Chocolate.
oso ona da bideo bat, ezta? Bi umena txokolatea jaten, dantzan, abesten, hori da.
Zegizan txokolatea be da disfrutatzeko dan janari bat, ez? Ni bentzat zikintzen naizenean txokolatiakin disfruta gutzen dut, ez da hor, zeuzea dauka hor, ez da plazenterua dana edo.
Nolako gauza ze gutxitan itxen ditugun, ez?
Jaten zikindu?
Bai, bai, klar.
Ni txokolate berua jatatenean espaldin bot zikintzen aurpegixa edo maixa edo erropia ez da berdina.
Bai. Bueno, eta bakizuen nundi datorren txokolatia, ez?
Teorian bai, baina...
Mexikotik, ez? Eurak euren jainkuen janarixa zan.
Ah, bai?
Bai, bai, Mexikotik dator. Eta, karo, da mikatza zan. Orduan, Europara ekarri zebenian hartzeko azukarra botatzen zotzen, ez? Ba, guxuagoa egoteko. Eta guk hemen ezagutu don, gure generazioak ezagutu don txokolatea horretxi da dultzia, baina berez, kakaua mikatza da. Eta horretxi esaten da, bueno, ba, propiedade honak dauzka kakauak, baina hori dultzia baldin bada, ez dauka inpropiedade honak, hori da, azukarra daukala.
Eta gero be bai, txokolatea gehiagoan lotzen da pixkat, ba, igual, egoera emozional konkretuekin be bai, ez? Ba, igual, pixka triste ero momentu depresibuetan ero garenian, ba, askotan etortze jau burura txokolatia, ez? Ba, lasai garri bezala, baina gero ez dakit benetan lasai garrixa, pizgarrixa.
Ba, teobromina dauka eta dultzia baldimada azukarra dauka, orduan azkenian hori gora itxen dozku, baina gero segitxuan bera bebai, eta berri hori lagatzen gaitu plof. Horroan, karo, sartzen ga zirkulo bizioso baten, ez? Bi hau esgare ondo, bi hau zehose pizgarrixa, emoten dozku, segitxuan igotzen da, glukosa, teobromina, buah, ipintzen gako muna moto, baina gero segitxuan jeisten ga berriro, hipoglucemia gaten sartzen ga, eta, claro, berriro eskatzen dozku, dosi hori, ez? Orduan, ai, eske gogoa ukitzen do, claro, emon, gogo.
Baina, investigartza zuen, entan txokolatian zubidoia, nik ez? Osea, gustora gatotela, bai, baina hola zubidon.
Segun adibidez, niri gertatzen gat txokolate beltzak asko aktibatzen hau. Pintzen hau pixka bat urduri kafia bezala, ez?
Bai,
Bai, eta umietan igartzen da pilo bat. Bueno, gero azukarra daukalako be bai, txokolate azukarra daukenak, zukume bat emote jatzu, bueno, azukarra eta ipintzen die como motos. Ze gertatzen da, gero adin batekuak be bai, oitxu inga igoera eta jetxiera horretara. Eta ja, etxeo igual hainbeste kaso itxen, baina bai. Da gero nik uste do, lotzen dula bebai lehen zukainoa esan dozunakin, emozional egoera batzutara, nik uste dut publizidadiak hor lan haundixe indabela horretan, ez?
Bai.
Ba, anuntzio danak die gutxi gora bera holan, ez? Ba, posik egoteko, txokolatia, triste baldin mazare, txokolatia pixka bat, edo oso posi baldin mazare, ospatzeko, txokolatia, ez dakit asko.
Danerako.
Bai, eta horre adibidez, neri asko gustatze jate anuntzioa, txokolate balor horrek jokatzen dau placer adulto, ez?
Hori da, bebai.
Piskat anuntzio horrek deskribatzen da zure momentu horrek, ez? Ba, bakarri zare eta, ai, noia, txokolate onza horren bila, ez? Eta oso ondo jokatzen da, be,
bai.
Horrekin, ez? Ba, placer momentu...
Oinez hau zunean, txokolatean bila artikuluan ipintzen da, ezkiztak izulea jartzen da, benez? Baina batzutan nola jotzen daune altxor horren bila armaixora eta...
Eta espaldin badago.
Espaldin badago, bakete huelbe ez da jartzen dago idatzi abenak ipintzen dago. Da, oin zein got, bezinua eskatu txokolatia.
Bai, bueno, orduan, pixkatxe bat.
Gero, jo, niri bentsat ez dakit ikusitxako zuen dokumentala, pelikulia txokolat, da pelikula frantzes bat.
Oso politxa.
Ba, kontatzen dugu, ba, historixa bat emakume batena nola, ba, herri-zerri bideiatzen zeban, eta herri bakoitzian zabaltze zeban txokolate, txokolate denda berezi bat. Eta, ba, txokolate denda berezi hortan, ba, tratatze zeben, ba, berak ere dautako errez eta berezi batzuk bezala, ba, gaixotasun ezberdinak edo animo ezberdinak sendatzeko, ba, txokolate errezetak edo, ba, zure bikotiakine arazuak zeuzko zula, ba, preparatzen zutun, ba, bonboi personalizau batzuk, ero triste zen dela, ero posi zen dela, ba, igual potatzen gindia, edo eta pixkat, itxe zeban, kurandera lan hori, eta nola, ba, errixan zabaldu zeban momentuan, ba, Eliziak debeka huin zeban. Den da hori, azken nola, txokolatia be, plazerrakin lotzen dan, ba, pekatua, eta, bo, pixkan egin, pelikula hori pia ba, gustau jaten.
Oso politxe bai.
Talen Mireia komenta da ben bezala, serian artikuluan jartzen da nola ez esaten dan ba ilekua jeitsi aurretik dauko une desajuste hormonal horretan txokolatia ba lagungarri izan leiken edo ez ba impulsua sortze jakun txokolatia jateko eta ipintzen dau artikulu honetan itzen dau berbazela ba aztertzen saiatu dien ez txokolatiak ze daukan ta zer eragiten dozkun ta ikerketa bat egin omen zeben, eta emakume batzui emon intzotzen, bueno, emakume batzuk erak jakin barik, hormona, ez, hormona alterazio hori edo, ondo jarri zotzen edo...
Bai, konstante mantendu zotzen, zotzen lagaldaketak.
Hori da, eta berdin-berdin, oza, zeukela txokolaterako joera berdina beste emakumiena, ez, beste...
Bai. Aldaketa hormonala egon bari joera hor zeuala.
Hori da,
bai. Eta gero, bebai komentatzen da, eta erderaz, ez, irakurrikotzet esalditxo bat. Eta hay otros estudios que señalan que el placer que nos causa no se debe tanto a lo que hace con nuestro cuerpo, sino a la percepción que tenemos, ez. Eta hori da pixkatxo bat aurrekoan liburu baten irakurtzen ebana, el cerebro beso, eta da hori, askotan guk, eske hau jatiak plazerra moten dozta, ez ja bakarrik pentsatziakin alimentu horretan ja azten naiz kaskada hormonal bat generatzen, bai? Eta ez bot lortzen alimentu hori frustrazio bat sortze jat, ez? Orduan, bueno, ba, pixkatxo bat, dala ez, igual ez dala inbeste hormonak zeranak, hilerokuanak, baizik eta burmuinak berak sortzen dituan efektu batzuk, ez? Eta ez dala zetan neska izan biharrek, eskotan jende asko igertatzen jakola alimentu batzukin, ez? Hori hola gertatzen dala, ez? Orduan, bueno, guk eskusa bezala jarraitzuko horrekin, hilerokua... egun batzu lehenago eta txokolatia jateko gaukat, baina bueno, zientifikoki ez dagola demostrauta hori hola danik. Baina eskusa bezala, ondo da, bez?
Gero, pintzesan baita, ontsak hor daun naiz, txokolatiak magnesio de xente daukala eta...
Kakauak.
Ah, kakauak.
Ez txokolatiak. Vale.
Eta izan leikela baita, ez? Gorputzan, pues, impulso gabezela, magnesio bai. Gabezia bali maukozu edo. Mm.
Baina hori, kakaua, mikro, osea, loke, dultze horrek ez. Eta adibidez, bai, gomendatzen da batzuta, ma, kirolarixetan eta holan, txokolate beltza jatia, baina hori, 180%an minimo kakaua dana. Pixka bat, bestela horrek, tableta horrek oitxuganak, ez du markarik esango, baina horrek oitxuganak erdixa baino gehiago azukarra die. Orduan kakaua oso gutxi gelditze jakue horrei. Horra itxik beti, kakaua, edo kakaua hartu alduzu esneta, nolan bebai, en polvo, edo nahi duzu bezala.
Nik egixaran ere azkenengo deskubrimentua izan da txokolatian mentiakin.
Bai, bai.
Goxua da, bai, horre freskua, bai, desberdina. Bueno, eta hain musika pizkatxo bat,
bai.
Gai ez aldatzeko...
nahi nukean arren galletatxo bat eman asko jaten nituen lehen orain ezin zer gertatzen ote da hemen zerbait badut baina ez dakit zer den barnean egiten dit kalte nire gorputzak ez du maite aldatu didate dieta, orain ongi hotxasunez nago beteta, jan ditzaket beste zenbait galeta. Gu eta gu, ikasi dut zure izena, gu eta gu, omen zara glutena. Gu eta gu, ikasi dut zure izena, gu eta gu, omen zara glutena. Gauza atxko ala ere gustura nao hartu dut nire gorputza pozik dago ta egiten dut barre gehiago lueta du ikasi dut zure izena lueta du omen zara dutena lueta du ikasi dut zure izena zara gutena nire gorputza pozik dago egiten dut barre
bueno, esan biu hemen abesti hau kantatzen hemen emozionauta gabizela así que jarraitxungo
bueno, eta Ruperren abesti ederroren ostian nora ingo salto?
Ba, ontxe, faktoria lila atarixan topau dugu esetzen gaineko idatzi bat, eta bueno, askotan gue berriketan ibiltzen ga, baina esan dugu, ba, bueno, irakurtzia be, ondo, egon gozala, ez? Batzutan beste mugu batera sartze jatzulako gauzak. Eta motza dan, ez? Ba, musika pixkate alguan eukitza, ba, bueno, irakurri ingo, bastan, nahi bintzat pentsau erain.
Ba, oso politxa. Bai.
Thank you.
zierrikitua banan, banan zendatu ere
en el trabajo, en la calle, en un bar, un tío, una tía, tu familia, tu jefa, tu médica, tu pareja. En una entrevista de trabajo, en un intento de seducción, en la calle, en la cama, en clase, en tu casa, en la suya. Por una propuesta, por una oferta, por una pregunta, por una respuesta. Pero que te digan que no.
Tenemos que abandonar el pánico al rechazo. Tenemos que dejar de esperar a que nos busquen, a que nos encuentren, a que nos entren, a que nos propongan, a que nos pregunten, a que nos llamen, a que nos seduzcan, a que nos contraten.
Tenemos que empezar a presentarnos a puestos para los que no tenemos claro si estamos cualificadas. Tenemos que empezar a pedir aumentos, ascensos, reconocimientos. Tenemos que empezar a creernos lo que valemos, lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de aprender.
Y deberíamos empezar a buscar a quien deseamos, a proponer, a entrar, a seducir, a coquetear, a ofrecernos. Porque llevamos demasiado tiempo esperando a que nos llamen, a que nos elijan, a que nos seduzcan, a que se expongan a nuestro rechazo.
El rechazo no nos hace patéticas, ni en el trabajo, ni en el amor, ni en la calle, ni en la mesa, ni en la cama. El rechazo solo demuestra que hemos sido capaces de atrevernos a arriesgar, que nos hemos aventurado a un terreno que no es seguro, que nos hemos valorado lo suficiente como para ser valientes, que hemos dado el primer paso para conseguir algo, intentarlo.
Si alguien no te elige para un puesto, si alguien no te otorga determinado espacio, si alguien no te escoge para tenerte al lado, si alguien no accede a conocer tu cuarto, no pierdes nada, ganas un rechazo. Y si nunca te han rechazado, es que nunca te has arriesgado, es que nunca te has levantado, es que nunca te has sobrevalorado. Y eso significa que has sido demasiado cauta, que te queda mucho por aprender, que te has subestimado.
Konturatzen
Así que coge ahora mismo y arriésgate a un rechazo. Y vuelve a casa habiendo conseguido algo, lo que pretendías o haber aprendido a intentarlo. Sentimental gatos, ¿eh? Chocolatia, plazerra, estetza, bestia.
Bai, bai, da, artikula honeri asko gustu jaten nire akurri nebanean. Ze, beti estetza hartzen du igual porrota bezala, ez da? Eta ez dauka zetan, ba, hemen esaten da ben bezala, ez? Arriskatu za, beti ez duzu baietza jasotzen ikustu dut, raro dala, edo zeus erraroa pasatzen bada, beti baietza jasotzen muzu. Ze da, edo esala arriskatu, edo bat ematez da bilela egixe esaten. Ez? Orduan, bai. Beste zer gertatzen ezetza jasotzea gaitxik, eta nik ustot ikasi inbiula, bai frustrazio horrekin bizitzen, ez? Importantia dala.
Bai, eta takin ere guztau jatea, aipatzen da bena, zain egotian hori, ez? Hori, oso barneratuta daukogun zoz eta ez dara gainetik entzen egun batetik bestera, eh? Aipatuko dugun urrengo artikulua, bai, proiektu kalorri aldon tanto pau dugu. Kuskusatzen ibiliga, eta, bueno, aukeratu inditxugu, bageixen guztau jaunak, eta, da, una vida vivible interdependiente. Sarreran aipatzen da bena hauxe da. Somos libres realmente. ¿Cómo entendemos la libertad en este sistema capitalista? A continuación, Illaski reflexiona sobre la interdependencia y sobre un cambio de prisma a la hora de entender la vida, de entendernos. Hau da, pixkat bizitza erdigunean ipinitza, hau da, ekonomia feministatik aztertu izan da asko, ba, onartzia, ba, bizitza hontan azkenean, ba, beharrezkoa daukogula, ba, ingurukoen artean, ba, babes hori eukitzia, eta, ba, askotan zaintza lanak ba, inbizibilizauta egon arren beharrezkoak diela, eta, ba, askatasuna, be, ba, sedan, ba, berdefinidu biako litzakela. aipatzen da ben esaldi klabetako bat da, ser interdependiente quiere decir que todas las personas, para poder vivir en este mundo, dependemos de la naturaleza y de las personas que nos rodean. Para comer, para crecer, para educarnos en ciertos valores, para trabajar, para todo, necesitamos el apoyo de las que nos rodean y acompañan día a día.
Oso politxa. Nik uste dut horrekin, behin artikulo bat irakurri neban, gela baten, itxen zeben esperimentu txiki bat, eta lantaldian importantzia, ez? Emoten zebizten. Eta itxen zeben pertsona bat klaseko argixena bai, nota honenak etaratzen zebana, eta, bueno, ba, pixkatu bat, bera bakarrik, erantzumia zituan galdera batzuk, edo froga batzuk gainditu, bai? Eta gero ipintzen zeben, lantaldian, ba, iruzpalau pertsona, ba, igual kalifikazioak ez euskenak hain onak, bai? Eta danak pentsatzen zeben klaseko onenak gaindituko zituala askoz hobeto froga horrek, eta lantaldian lan itzen zebenak, askoz hobeto gainditzen zituzten frogak, bakarrik lan itzen zebanak baino, ez? Eta hori kalifikazioen aldetik eta diferentzia nabarmenak zerela, ez? Eta gilditxu jaten grabauta esperimentu hori, ez? Askotan, ze importantzia dauan lantaldian bestien esperientziatik zenbat jasotzen doun, zenbat ikasten doun, eta azkenian hori gizakixak gala sozialak, eta biharrezko edukula bai bestien ba, aportazinuak, guk aportatzia bestiei, emoten da bela ez daukula esebe emoteko, eta ez daki paso jatzen ez batxen, jo, niko goratzen dut behin esan zinuan, eta ez dut, oi, ba, niko hori esan neman, eta gogoratu itxet nau, eh? Orduan, bueno, ba, pixka bat hori, ez? Eta azkenian, hasieran igual esan duzuen, eh? Sistema kapitalista bultzatzen gaitxula, ez? Zu bakarrik, ba, askotan, ez? Estatu batuetako self-made edo ideia hori, ez? Ba, norbere burua indaben pertsonana, ez? Bera bakarrik lortu da, ez dakize, nik uste dut ez daukala zetan hola izan biharrik, ez? Eta askoz berrezagoa dela eta politxagoa dela, ba, bestien laguntzakin gauzak lortzia. Eta hor, berbaitzen dabe bai, auzolanan inguruan, ez da? Ze importantzia daukan. Ez da gizuen, nola ikusten zuen.
Egia esan, ez dakit, beste behin, beste irratzaio baten landu ginen, eta bastante kezkatuta nago emprendedor edo lidergo kontzeptu horrekin, ez? Nola pixkat indartu nahi daben norbera dela bakarrik, oza, gai, ba, bai bere enpresia montatzeko, ero bere bizitza aurrera eramateko bakarrik, eta nola askotan invisibilizatzen ditun kolektiboki itxen dien lanak, ero kolektiboki inaldien proiektuak, auzuan inaldien proiektuak, eta pixkat horrekin kezkatuta nabil, ez? Nola igualdan estrategia bat bebai, ba, kapitalismoa berana, ez? Dibide benzeraz.
Atomizatzeko hor jendia, ez? Bai.
Gero beste esaldi batero aipatzen da dena bukaeran artikuluan da mirarnos que hace mucho que no lo hacemos, aceptar nuestra autonomía y la de las demás, valorarnos y valorar y sobre todo entender nuestros ciclos, los de la naturaleza y no los de un sistema ficticio que nos está llevando a la crisis económica, moral y social. Eta azkenengo esaldiakin lotuta, pixka natura eta bestia eta argian irakurri dugu eta aurreko astian ben entzun ginen Bergarako Ubera auzoan behitzaldia egon zen Jakoba Errekondo Usurbildarrana Bizi baratzea garaian garaikoa garaiz liburua. Eta bueno, azel lantzen dau liburu honek baratze egintzan gainean jarduten dau, baina berak aipatzen dau, ikuspuntu bat falta jakola, gaur egungo literatura, baratze egintzan gaineko literatura ikuspuntu bat falta jakola, Euskal Herriko eta batez behi Isurialde Atlantikoan gainean gutxi idatzi dela, eta modu ulertarra zian be gutxi idatzi dela, eta bueno, berak gidali buru moduko bat indau, baratze egintza gainean, eta bueno, itzaldi sorta bat be gai honen gainean, eta argian sartzen basate ikusiko zu artikulu bat honen inguruan, eta horbe liburuko ataltxo bat topauko zu, eta niri behintzat erosteko enta zinua sortu jate, gai oso ezberdinak lantzen ditu, oinarrizkoa dienak nik uste baratze gintzan gainean, eta nik uste oso kompletu da dela.
Hortuan hasi biasa inoa.
Bueno.
Ondo.
Berez, ibili noizian behin ibiltzen ez, baina beste batzure eskuta lagatzen dut normalian.
Zukartu bizu arduria oin, eh? Ondo. Bai, neri atensinua dituzetan datu bat emon zebena, ez? Hemen tomatia, empeinatzen ga tomatia landatzen. Eta, trukotxuak... Emongo bitruko tomatian dako, hemen. Bat esaten dau txapela ipintzia, tomatiai, plastikotxo bat, ipintzia, intza, eta, bueno, zer guztiak gorriña esartzeko, eta horrekin ja asko mejoratzen dala. Eta gero tomate landara batetik bestera, metro eta erdiko distantziak lagatzia, azkenian eguzki xabia dau, eta bestela ondo-ondua maldi madara keizpia itxen die bata bestiai. Eta, bueno, proba oingu, uda hontan abertzela irtetzen dien tomatiak holako trukotxuekin.
Gero, oin okurri du jatue bai, askotan gube hemen irratixak eta irratixan referentziak ematerak orduan, bai irakurtzen duguna, eta bai bakartzen ditugun artikuluak, euliburuak, askotan bai gaztelaniaz izaten diela, ez? Eta nik ustot irrati libriak bai diela aukera bat, igual euskera zitzen den lan hori ikustarazteko, ez? Eitzen da igual gutxi hau gaztelaniaz baino, baina igual askotan praktiko hau, be bai, ez bakarrik ba feminismoan gainean beste gai batzun inguruan bai euskeraz itzen den askoz gutxi hau da produksinua, baina nik uste dut aukera badala be bai, ez normalean tokiko realitatean berbaitzen da belako, ez?
Hori da, azkenian ba, Jakobak esaten da bena, ez? Igual baratzan inguruan berba asko itzen da, baina esangot, Atlantikoko klima honetara egokitxuta, ba igual ez da asko idatzi horren inguruan, ez? Baratze gintzan inguruan, ordan oso espezifikoa dela bertarako, ordan oso lagungarrixa da, ez? Eta euskeraz idazten danean, azkenian asko mugatzen ga, ba bertakora eta oso praktikoa izaten da normalian. Eta zela esan duzu liburuan izena, Ainhoa? Gogoratu gure...
Bizi baratzea, garaian garaikoa garaiz.
Ona.
Honek, Jakoba Errekondoan, seguruen ikual esaunen gojatze, Euskadi Irratian irratzaio bat itxendago, nekazaritzan inguruan, eta, bueno, ni pare bat alistoko jatelako txian eta entzutia, eta entzuliak eta deitzen da benian, orduan izaten da oso kuriosu, baina izaten zuen, nik irten da. Oso kuriosu izaten da, ez?
Bai, urtiak doia gainera, irratizan Jakoba, bai, eta pilo badaki, flipa bitzen dut. Bai, eta zelakoa da zure balkoia, eta ez dakize, eta bakize, eta ideia pilo bate emoten ditxo, bai. Eta gero, flipatzen ahona da, pixketxoa baratzien inguruan dauan bun hori be bai, ez da? Zenba jende bueltaudan baratzea ipintzera, aukitzera, ja, ez da egit, zuek zaitxik uste duzu, da hola bun hori, pixkatxo bat gaian inguruan.
Bai, ez da bakarrik baratzean, justo aurreko baten be komentatzen ginen nola, ba, enpresa, supermerkauen enpresa undixak, urteko inbertsinuan, ba, inbertsinu potentiena, da biztela itxen produktu freskuetan, hau da, bai, barazkixetan, eta bai olako, ba, arraina, eta berdurak, eta, ba, ikusi hau elako hor zehose dagola, oin, ba, bezeru hoi edo tripa mobilarazten dutzena, ez? Ba, nola, naturakin igual galdu dugun harreman hori, ba, nola baitz gure eguneko momentun baten rekupera onbio bero, ez? Eta, ba, zuk esaten duzu alde batetik jendiako inbe baukagoa, ba, bere baratzatxu aukitzeko, eta irixetan be bai, ba, hortu urbanuak eta gerozta geixa, zure balkoian be, zure baratza aukitzeko, baina be bai, supermerkauak eta be, aprobetxau da be, boom hori edo, ba, enfokia epintzeko lako...
Bai, nik usteo gero be bai, bueno, alde batetik hori baloratzen hasi gala igualez, oza, benetako barazkixak eta ez toki batzutan saltzen dozkuen, ez, ba, ez plastikoa, edo. Eta gero beste alde batetik dala modu bat, askotan igual ez dugu hartzen denporaik edo denpora nahikua naturiakin harremanetan egoteko, ez, eguneko momentu hori hartzeko eta azkenian hortu bat ukitziak bai lotze zaitxuala punto baten, ez? Ba, igual, ez dakit zenbatero, baina jumbiako zabertara eta momentu hori hartzera, ez dakit.
Bai, eta ikustia, ez? Nola aldatzen dan. Ba, urte guztian ziar, ez? Baratza hori, nola batzutan dagoen deskantzuan, beste batzutan hasten dagoen, beste batzutan jasotzeko momentua dan, nola arduratzen zan eguraldi xakin, be bai, ez? Pendiente zare, irixe egin bia dago, ez da hoin bihar, errega hoin biako, edo ez, edo, ba, pixkatxo bat hori, ipintzen zaitxu oso kontaktuan naturakin, eta nik uste dut, eta askotan naiz eta balkoian bertan auki, Igual ez daukasun hortu bat, baina ja, jo, gozada bada, zer lasino sortzen da nor, ba fijatziana eta beste batzun biharra ikustia, ez? Nez eta landara batzuk izan, ba pendiente egotia eta zaintzia eta ikustia eta ai, emondabe, ja! Eta, bueno, ba, ze gozada dan hartu eta zukaldatzia. Niko goratzen dut, urte baten auki ginoan letxugak balkoian, ipinitxa. Eta gau baten, ba, ensalada, ba, da jun balkoira eta ostuak kentzen bajatu letxuge, asten jarraitzen da. Letxuga osoik moztu biharrean, ba, ostuak kendu eta eta junitzan ostuak kentzera, eta goikuak, ze, eta, eze bez, ensalada, faldu bio, gordan da, itxu zeban, behiratzen zeban, como, jole, hori lujua, kasu dena da. Bueno, barraza, lorak ipini biharria, lechuga batzuk ipini, eta,
ba, bai.
Ta, listo.
Bueno, supermerkauetan da bezaltzen da, be, lechuga, igual, ure, uretan edo da ona, zukero ez tozu, pote osua, derroan freskua, bero.
Aha, hori, ez dakit. Sekulestot ikusi.
Bueno, San Pedroko kanpaiak ematen dago joten darela. Así que bueno, gaurko ez nahikoa, ez?
Bai, bueno, ez ez amiako, igual, eh?
Ba, bueno, nahiko lasai juntan ez gaurko birratza iba musika aldetik, eta ber, ritmoa nahiko poliki jonga baina azten du bat, emango jau asuntu bai.
Venga, bukateko.
Bikate taldean pentsatu kantua.
Bueno, agur.
Agur.
cosa que ves, cosa que ves. Son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara, no razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro, unos pelos para adentro, o las nalgas en la frente, o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves